У эфіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Інтэрнэт-супольнасць Беларусі ў замяшанні ад новага ўказу. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы лічаць, што пакуль ёсць сэнс удзельнічаць у выбарах. Палову тэрміну адсядзеў кіраўнік шклоўскай суполкі БНФ Аляксандр Фёдараў, дачакаўся змены рэжыму.
Адразу пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Супрацоўнікі Федэральнай службы бяспекі Расіі былі затрыманыя 27 студзеня ў Адэскай вобласці. Па словах кіраўніка службы бяспекі Украіны Валянціна Налівайчынкі, падчас ператрусу іх знайшлі сярод іншага інструкцыю, якая рэгламентавала агентурную дзейнасць расійскай спецслужбы. У адносінах кіраўніка гэтай групы ўзбуджана крымінальная справа па артыкуле «Шпіянаж». Ён арыштаваны. Астатнія члены групы высланы з тэрыторыі Украіны, ім забаронены ўезд у краіну на 5 гадоў. У Іране будуть покараны смертью еще 9 удельников массовых акций оппозиции. Поводле высокопоставленного представника судовых органов, яны мели на мете гвалтовную измену иснуючая исламская державная ладу. Ранее в Иране были повешены 2 удельники протестных акций. Польща выдала международный ордер на арешт громадянина Швеции, який обвинувачивается в дотычности до выкрадания с брамы было нацистского лягеру смерти Освенцим металлична надпису «Arbeit macht frei» – «Праца робить свободным». Ранее Швеция передала польским следчим додатковые известки про подозрвана Андерса Хёкстрема. Хёкстрем, былый неонацист, поведомил шведским СМИ, что он повинен был выступить як посередник при продаже сумно вядомого надпису. У Польшчы па гэтай справе былі арыштаваныя 5 чалавек. Сёння абвешчаныя намінацыі на прэміі амерыканскай кінаакадэміі «Оскар». Болей за ўсё намінацыі па 9 атрымалі 2 фільмы. Навукова-фантастычная стужка «Аватар» рэжысэра Дэвіда Кэмерона, самы дарагі фільм у гісторыі і малабюджэтная карціна «Валадар Буры» пра будні амерыканскіх сапёраў у Іраку, знятая рэжысэрам Кэтрін Бігелоу, былой жонкай Кэмерона. Сярод актораў, вылучаных на «Оскар» Джордж Клуні, Колін Фёрт, Джеремі Реннер, Джефф Бриджерс, Морган Фриман, Сандра Балок, Хелен Мірен, Мэрил Стріп. На хвалі Радіо Свабода ви слухали випуск